Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Comisia Europeană propune deschiderea completă a pieței europene pentru vinurile moldovenești.
Comisia Europeană a decis ca în baza regimului de preferințe comerciale autonome să acorde acces liber pe piața europeană pentru vinurile moldovenești, fără să mai aștepte ratificarea acordului de liber schimb care a fost negociat cu Republica Moldova.
Și motivul?
Uniunea Europeană și numele Uniunii, Comisia Europeană s-a angajat să ia toate măsurile care sunt la dispoziție pentru a da un semnal clar că apreciază apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și că susține acest proces.
Reforma educației în sate și sătuce și incluziunea. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a propus deschiderea completă a pieței Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, chiar înainte de aplicarea așteptatului acord de asociere și liber schimb, care urmează a fi parafat în luna noiembrie la Vilnius. Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a declarat Europei Libere că măsura propusă azi pentru aprobare Consiliului și Parlamentului European ar putea fi aplicată în câteva luni. Propunerea vine ca răspuns la recenta decizie a Rusiei de a interzice importurile de băuturi alcoolice moldovene. Republica Moldova beneficiază deja de 6 ani de o cotă de export fără taxe în Uniunea Europeană de 240.000 de hectolitri de vin pe an, dar se estimează că nu a acoperit-o niciodată. Opoziția comunistă a protestat astăzi la Comisia Parlamentară pentru Economie, cerând audieri la vârf în legătură cu pierderea pachetului majoritar al statului la Banca de Economii și concesionarea aeroportului Chișinău pe jumătate de secol. Zeci de simpatizanți comuniști protestau în stradă, în timp ce deputatul PCRM Iurie Muntean cerea Comisiei să organizeze chestionarea premierului Iurie Leancă și vicepremierului Valeriu Lazăr în plenul Parlamentului, nu doar audierea unor oficiali de rang secund. Tranzacțiile încheiate în timpul primăverii și verii, dar făcute publice abia luna aceasta, au mai nemulțumit opoziția liberală condusă de Mihai Ghimpu și liberalii reformatori, care au obținut deja la Curtea Constituțională suspendarea concesionării aeroportului. În apărarea sa, guvernul spune că tranzacțiile cu firme cu proprietari în Rusia au fost necesare pentru salvarea băncii de la colaps și modernizarea aeroportului. Președintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, spune că eliberarea Iuliei Timoshenko, de care ar depinde semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, este un subiect foarte complicat, dar că acordul va fi semnat pe 29 noiembrie la Vilnius. Uniunea Europeană a spus săptămâna aceasta că, în semn de sprijin pentru Ucraina confruntată cu presiuni comerciale rusești, dorește să aplice anticipatul acord cu Kievul imediat după semnare, fără a mai aștepta ratificarea. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, a repetat însă că Kievul trebuie să renunțe mai întâi la justiția selectivă, precum este condamnarea la închisoare pentru abuz a fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko. Comisia Europeană a difuzat astăzi o rară mustrare publică la adresa Franței, după ce ministrul de interne francez a spus că imigranții romi, provenind mai ales din România și Bulgaria, trebuie expulzați. Dar Comisia n-a mers până la avertizarea Franței cu sancțiuni din cauza declarației ministrului Manuel Valls. Într-un interviu recent, acesta a spus că modul de viață al romilor este extrem de diferit, că ei nu se vor putea integra vreodată în societatea franceză și că trebuie întorși la frontiere.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, unde așteptăm, desigur, și impresiile și comentariile dumneavoastră. Comisia Europeană propune deschiderea completă, așadar, a pieței Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, înainte de intrarea în vigoare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, a stat de vorbă cu Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș.
Da, în urma propunerii pe care am avansat-o colegiului Comisiei Europene, astăzi Comisia Europeană a decis ca în baza regimului de preferințe comerciale autonome să acorde acces liber pe piața europeană pentru vinurile moldovenești, fără să mai aștepte ratificarea acordului de liber schimb care a fost negociat cu Republica Moldova. Această decizie a Comisiei Europene urmează să meargă acum la Parlamentul European și la Consiliu și cred eu în câteva luni ea urmează să poată să fie aplicată această decizie. Am avut deja contacte cu anumiți lideri la Parlamentul European pentru a încerca să grăbim procedura de adoptare și sunt convins că și în Consiliul de Ministri România va prelua leadership-ul pentru ca această decizie să fie adoptată cât mai rapid. Asta înseamnă că imediat după adoptarea acestei decizii, vinurile moldovenești vor avea acces pe piața europeană fără limită de cantitate și fără taxe vamale, doar cu respectarea normelor sanitare și de calitate din Uniunea Europeană, aceleași norme care se aplică și vinurile europene, dar din punctul ăsta de vedere pot să vă spun că până acum n-am avut probleme în Uniunea Europeană cu calitatea sau cu siguranța alimentară a vinurilor moldovenești. Deci sper eu că această decizie să fie atât un semnal politic vis-a-vis de angajamentul Uniunii Europene de a susține Republica Moldova în drumul ei european spre Uniunea Europeană, dar în același timp să fie și un semnal economic pentru investitorii în vinurile moldovenești, privind această posibilitate și această perspectivă de a avea acces pe piața europeană. Știu că și guvernul de la Chișinău aștepta această decizie, am avut ocazia să vorbesc cu premierul Leancă în urmă cu câteva săptămâni legat de acest subiect și sper eu ca și guvernul să se autosesizeze legat de această perspectivă și să sprijine prin acțiuni de promovare prezența vinurilor moldovenești pe piața europeană.
Nu vor fi piedici din partea unor țări precum Franța, Italia, Spania?
Nu mă aștept la astfel de piedici pentru că noi am discutat cu aceste state membre atunci când am decis să acordăm această facilitate în cadrul negocierilor acordului de liber schimb și nu facem acum decât să devansăm această decizie printr-o decizie unilaterală, de fapt, a Uniunii Europene. Și dat fiind volumele potențiale ale vinurilor moldovenești care pot ajunge pe piața europeană, o piață de 500 de milioane de consumatori, nu cred că va ridica probleme de această natură. Dincolo de asta, din punct de vedere politic, Uniunea Europeană și numele Uniunii, Comisia Europeană s-a angajat să ia toate măsurile care sunt la dispoziție pentru a da un semnal clar că apreciază apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și că susține acest proces.
Nu există și temerea că Rusia va percepe asta ca pe o măsură ostilă?
Nu văd de ce să fie măsură ostilă. Dacă Rusia dorește, poate în continuare să primească vinurile moldovenești. Faptul că Uniunea Europeană își deschide piața nu înseamnă că vinurile moldovenești nu pot merge și pe piața rusească. Din alt punct de vedere, Uniunea Europeană este totuși liberă să decidă ceea ce consideră de cuvință în ceea ce privesc acordurile comerciale. Ce pot să spun este că până acum cantitatea de vinuri moldovenești pe piața europeană era limitată la câteva sute de mii de hectolitri. Și deci deciziile comerciale ale producătorilor de vinuri din Republica Moldova trebuiau să ia în considerare această limitare și deci sigur să caute și alte piețe, chiar dacă, să spunem, ar fi fost perspective de a crește volumul de export spre Uniunea Europeană. Ei, în momentul în care această decizie va fi adoptată și de Parlament și de Consiliul de Ministri, sper eu în câteva luni, strategia comercială a producătorilor de vinuri din Republica Moldova va putea să integreze faptul că vinurile moldovenești, la fel ca și orice alt vin european, va putea avea acces pe piața europeană neîngrădit, fără limite și deci inclusiv acțiunile de promovare comercială, de negociere, de contracte comerciale vor putea să țină cont de acest aspect.
Măsura rămâne însă goală de conținut dacă nu se găsesc distribuitori.
Păi eu știu că vinurile moldovenești sunt deja prezente pe piața europeană. Pot să vă arăt chiar aici, în hol, la mine, la birou, am două sticle de vinuri moldovenești. În urmă cu câteva zile, un grup de funcționari români și moldoveni, cetățeni români, au organizat o degustare de vinuri. Deci asta arată că chiar și în Bruxelles poți să mergi să găsești vinuri moldovenești. Deci contacte comerciale există deja. Eu am văzut vinuri moldovenești prezente la diferite târguri agricole, agroalimentare din Uniunea Europeană, la târguri mari, importante europene. Deci vinurile moldovenești sunt deja prezente, doar că aveau o limitare care de acum înainte nu va mai exista.
A fost Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură, intervievat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce merge și ce nu merge în reforma învățământului din Republica Moldova? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ludmila Jicol, directoarea gimnaziului din satul Brătulen, raionul Nisporeni.
Doamna directoare, se discută foarte mult și controversat despre felul cum se produc schimbările în educație. Această reformă anunțată de sus, cum e percepută, cum e înțeleasă, cum e susținută aici mai jos?
Orice reformă vine cu anumite schimbări, dar pentru a face schimbările acestea avem nevoie mai întâi de un teren pregătit. De exemplu, chiar aceeași școală de circumscripție. Noi am adus elevii din satul vecin, dar școala nu a fost pregătită.
Ce condiții ar mai fi trebuit să fie asigurate?
Avem sala de festivități care trebuie reparată numai decât. Nu avem căldură toată școala, numai în sălile de clasă, coridoarele nu se încălzesc. O altă problemă ar fi eficiența energetică. Geamurile avem nevoie să fie schimbate. Sistemul de iluminare nu e bun, adică funcționează numai o parte. Dacă noi facem reparații capitale în școală, se socot banii aceștia tot pentru elevi. Adică pe articole sunt împărțiți acești bani și noi îi folosim pentru crearea condiției.
Reparația unei săli de sport sau unei săli de festivități nu înseamnă că investiți în calculatoare mai performante, în a înzestra laboratoarele de fizică, chimie.
Da, deci pentru reparații ne sunt prevăzute în bugetul școlii anumite sume care noi ne permitem să le folosim. Dar nu-i de ajuns. Noi căutăm surse de finanțare pe la așa, da,
sponsor,
ca să putem, da, să putem atrage finanțatori. Noi oferim partea de bani care ne permite bugetul și mai aducem bani dacă suntem credibili unor finanțatori. Iată, așteptăm demararea proiectului asigurarea gimnaziului Brătuleni cu energie de biomasă. Am câștigat acest proiect și așteptăm să se înceapă lucrările. Și suntem în așteptarea unui rezultat din partea conducătorilor unui proiect cu eficiență energetică pentru schimbul geamurilor și izolarea termică a școlii. Suntem pe ultima sută de metri și așteptăm să ne vină rezultatul.
Înțelegerea mea care trebuie să fie? Că vă concentrați mai mult pentru a soluționa aceste probleme și, într-un fel, mai puțin timp aveți să acordați pentru calitatea învățăturii.
Exact. Ca manager, suntem atât de încărcați cu problemele de asigurarea condițiilor școlii, a condițiilor bune de desfășurare a procesului de învățământ. Și uneori chiar nu ne ajunge timp să mai asistăm la lecții, să mai facem niște evaluări ca să vedem unde sunt indicii de performanță.
Unde ar trebui?
Da. Deci chiar suntem preocupați mai mult în privința, iată, problemelor de crearea condițiilor bune în școală, să desfășoare procesul de învățământ.
Dumneavoastră sunteți directoarea școlii care a comasat două instituții. Da. Era nevoie de acest lucru?
Era nevoie, deoarece noi am primit aici un număr de 30 de elevi din clasele gimnaziale. Școala care a rămas acolo s-a reprofilat, ca să zic așa, școală primară, grădiniță. Și bine așa cum este. Dar, iată, aici la noi, ca să zicem așa, că elevii au venit la o școală mai bună, eu ca directorul gimnaziului chiar nu pot zice. Avem niște condiții deosebite de cele care sunt în satul Cărnești, dar mai avem mult, mult de lucru ca să facem față, ca să zicem așa, că e o școală mai bună.
Cadre didactice aveți suficiente? Sunt de calitate acești profesori pe care îi aveți în școală? Pentru că știți că de felul cum vor preda ei orele depinde reușita elevului. Pe de altă parte, chiar aici pedagogii îmi spuneau că bună parte din timp îl petrec acum la recoltarea roadei, mai înspre iarnă vor sta și pe la coada vacii și atunci cu mâna pe carte, când?
Da, adevărat. Deci profesorii de la sat, într-adevăr, le-ar trebui un statut aparte, pentru că sunt preocupați în două direcții, și grijile gospodăriei și dealul și grijile școlii. Asta se cunoaște și cred că de mult ar fi trebuit să se prevadă ceva în documentele acestea care se pregătesc pentru reformarea școlii.
A fost Ludmila Jicol, directoarea gimnaziului din satul Brătuleni, raionul Nisporeni, intervievată de Valentina Ursu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În aprilie, Ministerul Educației cu sprijinul UNICEF Moldova a lansat campania de promovare a educației inclusive. Vino cu mine, școala e și pentru tine. Chiar dacă deocamdată puține sunt școlile în care se practică incluziunea școlară, unele dintre ele reușesc să fie un exemplu. E și cazul liceului din Ștefănești, raionul Florești, unde integrarea copiilor cu necesități speciale în procesul didactic se practică încă din anul 2003. Tamara Grejdanu a vizitat acest liceu și relatează.
Din cei 327 de elevi care învață la liceul din Ștefănești, 25 sunt cu nevoi speciale. Instituția este considerată de specialiști un model de educație inclusivă, pentru că profesorii împreună cu elevii au reușit să creeze un mediu educațional prietenos pentru toți copiii, atât cu dizabilități fizice, mentale, tulburări de văz, cât și emoționale. La ora de fizică i-am surprins pe copii discutând despre starea de echilibru și mișcare. Ora părea una obișnuită, numai că de reușita copiilor vegheau două profesoare. Una dintre ele ajuta o elevă cu nevoi speciale. Acești profesori au fost instruiți anterior și au grijă ca elevii cu cerințe educaționale speciale să însușească materia. Lidia Cornescu, psiholog și cadru de sprijin, spune că dacă la început anume părinții se temeau să-și aducă copiii la școală, pe parcurs s-au convins că numai programul de studiere este diferit, întrucât se iau în vedere aptitudinele fiecărui copil.
Ei au ezitat deodată să-i aduc la școală. Ei se temeau că o să fie arătați cu degetul sau cumva marginalizați, dar nu. Toate că ei au planuri individualizate, dar ei pe fonul clasei nu se prea evidențiază și s-au scos și în evidență, uitați-vă, ești așa și voi altfel. Nu. Ne stărim să lucrăm cu toți copiii egal.
Orarul lecțiilor din fiecare zi include și ore de muzică sau croșetat. În timp ce deprind maestria împletitului, spune învățătoarea Cecilia Morohai, elevii învață să fie toleranți, să-i ajute pe cei care au nevoie și mai ales se convin că dizabilitatea nu este neapărat o problemă.
Este o atmosferă de prietenie și conlucrare.
Îi unește
activitatea și vreau să zic că avem o fetiță care chiar are probleme, care nu ar predispune spre lucru manual, dar necătând la problema pe care are cu mânuța, ea lucrează și este un exemplu viu pentru acei copii la care poate lucrarea nu le reușește și totdeauna o dau exemplu.
În liceu, copiii cu nevoi speciale au propriul model de voință și caracter. După ce a absolvit liceul și a făcut două facultăți, Ion Balan, care are deficiențe locomotorii, a revenit în școală și are în grijă cabinetul de informatică. El speră că reușita sa poate fi un stimul și pentru ceilalți copii cu nevoi speciale.
Ei se adresează, eu le ajut cu ce pot. Și ei sunt nu-și motivează, dacă mă văd mine, eu mă gândesc așa, spun și în gândul că vreau și eu să ajung, că eu dacă vedem cineva, poate și face, eu tot azi pot, tot azi fac și aici pot, că ne motivăm unul pe alt, cred că nu.
Chiar dacă rampe de acces sunt doar la intrare, directoarea liceului Aurica Bodiu spune că acest lucru nu este un impediment pentru copiii care au deficiențe locomotorii și vor să facă carte. Majoritatea clădirilor instituțiilor de învățământ au fost construite în timpul Uniunii Sovietice și pentru că atunci se credea că locul acestor copii este în instituții speciale, astăzi clădirile pot fi cu greu adaptate, mai spune directoarea.
Când noi avem un copil cu deficiențe locomotorii, dependent total de cărucior, noi putem să venim în întâmpinarea acestui copil ca clasa să fie la etajul întâi dacă nu putem găsi surse suficiente. Pentru că școala noastră și orice școală trebuie să fie gata pentru a primi toți copiii, dar nu copilul să adapteze școlii, dar școala să fie adaptată pentru toți copiii.
Pentru a extinde educația inclusivă, în toate raioanele au fost create servicii de asistență psihopedagogice care pregătesc atât profesorii cât și părinții la capitolul educației inclusivă. Totodată, pentru a stimula incluziunea educațională, specialiștii propun noi metode de finanțare, iar suma plătită pentru un copil cu dizabilități să fie mai mare. Viceministra Educației Liliana Nicolaescu-Onofrei spune că o astfel de inițiativă este deocamdată la nivel de discuție.
În procesul de bugetare în anul trecut și în acest an au existat finanțe special direcționate pentru educație inclusivă
special și pentru cadrele didactice de sprijin. Aceste finanțe au fost proiectate și repartizate direct către autoritățile publice locale de nivelul 2. Evident că este foarte greu, de exemplu, să pui nevoile fiecărei școli într-o anumită formulă, că avem finanțarea per capita, per elev, dar pas cu pas, asta vom încerca să facem.
Pentru ca liceul să devină un mediu cât mai prielnic pentru copii, cu sprijinul părinților, administrația a amenajat și un centru de resurse unde copiii cu cerințe speciale fac ore suplimentare, iar tinerii din clasele mai mari organizează de 2 ori pe lună ședințe unde discută despre drepturi și șanse egale. Datele statistice arată că în ultimii 2 ani numărul copiilor cu dizabilități care își fac studiile în instituții speciale este în scădere, iar 11 din cele peste 60 de instituții rezidențiale au fost închise. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În circa 20% din grădinițele de copii și școli, din totalul a peste 1300, în care Agenția Siguranței Alimentelor a descins vara aceasta cu controle, se mănâncă prost și chiar primejdios sau în orice caz neigienic. Invitata emisiunii matinale a Europei Libere a fost Angela Chiriac, șefa Direcției pentru Supravegherea Comerțului, Distribuției și Consumului Produselor Alimentare din Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Gazde Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Obiecții severe față de vreo 300 de grădinițe de copii, școli, licee, după cum s-a relatat, din totalul a peste 1300 în care ANSA a efectuat controle, ce au verificat de fapt specialiștii agenției? Adică ce standarde minime absolut obligatorii de respectat au avut în vedere atunci când au mers la instituțiile respective?
Bună dimineața tuturor! Ne pare bine că la ora aceasta de matinală vă interesează și asigurarea siguranței alimentelor și vă comunic că controlele oficiale pentru siguranța alimentelor se petrec în conformitate cu legislația în vigoare, care este armonizată la legislația europeană, și în cadrul acestor controle se verifică siguranța alimentului pe tot lansul alimentar, adică de la fermă până la furculiță, cum se zice. În cadrul inspecției au fost verificate următoarele: condițiile generale de funcționare a acestor unități, blocuri alimentare, construcția, cheile de acces, platforma de gunoi, menager. Au fost de asemenea inspectate și depozitele de materii prime, materii auxiliare, produse finite, ambalaje. De asemenea, igiena spațiilor de depozitare, de prelucrare a materiilor prime și a materiilor finite, păstrarea acestor produse alimentare, regimul termic a acestor produse, termenul de valabilitate, toate documentele confirmatoare a trasabilității acestui produs.
Doamne Chiriac, da, controlele s-au efectuat vara, din câte îmi dau seama.
Da, deci, la iulie, august.
Da, în răstimp în care elevii și copiii, cum să zic, erau în vacanță sau erau totuși prezenți la aceste instituții?
Păi da, zic că în Republica Moldova sunt cu mult mai multe instituții preșcolare și școlare. Instituțiile preșcolare care activau erau toate verificate, cele care nu activau au fost indicate în planul de acțiuni de control pentru datele următoare, data preventivă care era comunicată pentru când se începe sezonul de activitate.
Da. Și care sunt și care au fost cele mai frecvente nereguli, să spunem așa, constatate de
cele mai frecvente nereguli sunt nerespectarea igienei, nerespectarea fluxului tehnologic de procesare a produselor alimentare, de asemenea au fost încălcate procedurile de achiziționare a produselor alimentare, fiindcă foarte multe produse s-au depistat fără documente de conformitate și de calitate a produselor alimentare.
Ca să înțelegem, e vorba și de un cartof, de exemplu, sau adică un kilogram de cartofi sau și alea trebuie să fie
înțeles. Cartofii se verifică doar la controlul fizic. Se verifică cartoful dacă nu este, dacă nu este contaminat de micotoxine și de mucrai de putrefacție. Dar cel mai mare atenție se acordă produselor alimentare de origine animală. Pentru că aici sunt cele mai mari riscuri în alimentație.
Angela Chiriac, șefa Direcției pentru Supravegherea Comerțului, Distribuției și Consumului Produselor Alimentare din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Conjurația internațională împotriva țărișoarei nu este un sindrom tipic românesc, dar recent s-a manifestat la București, urmând o logică greu de înțeles. Oare filmul Poziția copilului nu a fost premiat cu Ursul de Aur la Berlin numai pentru a denigra imaginea României? S-a întrebat în public, în Parlament, deputatul socialist Victor Cristea. Sabina Fati relatează de la București.
Deputatul român s-a simțit ofensat de film din cauza expresiilor triviale și a obscenităților și a întrebat de la tribuna Parlamentului dacă astfel de filme chiar trebuie finanțate. Cei care vin din frigul comunist și-au adus aminte de principiul cenzurii ascuns de fostul dictator Nicolae Ceaușescu în spatele frazelor lungi și pompoase din așa numitele teze din iulie 1971, prin care era lansată o adevărată ofensivă neostalinistă împotriva culturii. Aceste teze, reactualizate la conferința de la Mangalia din august 83, explicau că nu poate exista creație artistică lipsită de mesaj revoluționar. Deși are 64 de ani și a fost marcat de perioada ceaușistă, deputatul român nu mizează neapărat pe reintroducerea cenzurii morale, ci se revoltă pur și simplu că noul curent al cinematografiei autohtone, atât de prizat în afară, se bazează pe fapte și peisaje atât de sordide. Este o tradiție mai veche în România, aceea de a crede că țara e vulnerabilă, fiindcă străinii nu ne iubesc. Cunoscutul istoric Nicolae Iorga se plângea în 1926 de formidabila propagandă de la Budapesta, care pătrunde pretutindeni în așa fel încât oameni de seamă din toată lumea ajung să se convingă că românii sunt niște barbari răpitori, balcanizatori ai unor terenuri care revin coroanei Sfântului Ștefan. Anul trecut, când liberalii și socialiștii au încercat să-l demită pe Traian Băsescu, aceștia au invocat intervenția străinilor, iar Ministerul Român de Externe simte nevoia să reacționeze la orice satiră apărută în presa străină împotriva românilor. Este vorba despre naționalism, dar și de lipsa unui simț al proporțiilor, moștenit din istoria acestei țări care a cunoscut stabilitatea doar sub dictatură. Nu cu mult înainte de începerea celui de-al doilea război mondial, același Iorga se plângea că nu suntem iubiți în străinătate. Nu este un lucru de azi de ieri, de viacuri întregi. Prin nu știu ce potrivire a sorții, desigur nedreaptă, așa a fost cu noi. Am întâmpinat necontenit aceeași antipatie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Moldova se află într-o situație extrem de fragilă, iar viitorul ei atârnă de un fir de păr. Moldova nu se poate apărea singură în fața presiunilor rusești și fără o susținere importantă din partea Uniunii Europene, dar mai ales din partea României, mai devreme sau mai târziu va ceda, indiferent dacă va parafa la Vilnius acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea. Scrie Cristian Câmpeanu în cotidianul România Liberă. Comentariul lui discută modul în care guvernul de la București înțelege să ia act de situație și să se implice în sprijinul Moldovei. Constată că indiferența și sau incompetența, precum și provincialismul guvernului de la București, servesc cum nu se poate mai bine interesele Rusiei, am citat. Premierul Victor Ponta afirmă că a făcut lobby în trei capitale cheie, Helsinki, Vilnius și Berlin. Cristian Câmpeanu demonstrează de ce a fost un efort inutil. Cele trei țări sunt gata convinse de utilitatea integrării europene a Republicii Moldova. Finlanda pentru că a trăit presiunile Rusiei pe propria piele, Lituania pentru că e chiar țara organizatoare a summitului european din noiembrie, iar Germania pentru că Angela Merkel și-a expus ferm poziția într-un discurs ținut chiar la tribuna Parlamentului de la Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Tatiana Cropanțeva de la Truțe, Moldova.
Молдавский алкоголь скоро вернется на российские прилавки, а зимой у нас будет возможность топить газом.
Băuturile alcoolice moldovenești se vor întoarce în curând pe rafturile rusești, iar iarna ne vom încălzi cu gaze naturale. Ministrul Economiei a fost la Moscova și a adus vești bune. Inserăm un articol despre business-ul duty-free, care e deseori însoțit de scandaluri. Prin ce se remarcă acest business pentru care au loc atâtea lupte? Și de ce bugetul de stat rămâne în pagubă? Citiți o investigație a ziarului nostru.
Tatiana Cropanțeva, redactor șef la săptămânalul Truse Moldova. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii noastre. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, pe Facebook sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.